นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคนุตรังอุปัจจายังนามาสามิ
เสียงต้อง
วันก่อนมีคนถามปัญหาว่าในบทสวดมนต์ที่บอกว่าไปจากที่มีน้ำไปที่ไม่มีน้ำมันเป็นอย่างไร เข้าใจแล้วใช่ไหมแต่การปฏิบัติในทางด้านปฏิบัติการไปจากที่มีน้ำไปที่ไม่มีน้ำนั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะไปง่ายๆเนาะเนาะไม่เหนื่อยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะไม่ได้ยินทุกคนได้ยินไหมระหว่างฮัลโหลเกษาโลมานาคาได้ยินไหมตันตาตัดโจมันเสียงมันก้องก้องเอาอย่างไรดีพูดไม่ใช่ไมโครโฟนไม่ต้องใช้ไมโครโฟนเอาแบบ unplugged เอานักร้องก็ต้องมี unplugged มันไงต้องมีเหมือนในข่าวที่มีคนไปทำภาษาไปโอเคพูดเรื่องอะไรนะเมื่อกี้นี้ลืมไปตั้งต้นใหม่เพราะว่าการปฏิบัติจะบังคับให้มันเร็วทันใจมันก็ไม่ทันใจหรอกโดยเฉพาะในยุคนี้ที่คนใจร้อนกันมากนี่ถ้าผู้ที่เคยหลงไหลอยู่ในโลกถ้าให้ออกจากน้ำเหมือนปลาเมื่อออกจากน้ำมันจะประงับประงับ มงับนะมันจะทุกข์มากขาดมันช็อกพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเร็วพระโมคคัลลาบรรลุธรรมภายในหนึ่งอาทิตย์แต่ถือว่ายาก ยากของท่านคือต้องสู้กับความง่วงอยู่พักหนึ่งพระสารีบุตรช้าลงสองอาทิตย์ได้ง่าย นั้นแม่พระสารีบุตรผู้ที่มีบารมีสูงมากก่อนจะปั่นลูกก็ใช้เวลาสองอาทิตย์พวกเราบารมีก็คงสู้พระสารีบุตรไม่ได้หรอกแต่ว่าเราสามสี่วันก็ยังโอ้เมื่อไรมันจะสงบสักทีนั่นเราทำตามเหตุตามปัจจัยระยะหวังความสุขตอนปลายทางต้องหาความสุขในระหว่างที่ยังไม่สงบหาความสุขในทุกก้าวที่เดินด้วยความภาคภูมิใจว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ก็คุยกับโยมกลุ่มหนึ่งมาได้เล่าว่าตอนเป็นนักเรียนมันจะมีคำขวัญของคนรุ่นใหม่ในสมัยนั้นที่ชอบเขาบอกว่าในโลกนี้เรามีทางเลือกว่า you're either part of the problem or part of the solution มันจะอยู่ฝ่ายไหนอยู่ในโลกอยู่ฝ่ายปัญหาก่อปัญหาเติมปัญหาเราจะเป็นอยู่ฝ่ายแก้ปัญหา ทีนี้ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาให้จบเพราะโลกนี้มันไม่มีจบคำว่าจบเนี่ยเราจะมีเฉพาะในพุทธธรรมถ้าต้องการให้โลกไม่มีปัญหาเหมือนก็ต้องการให้มหาสมุทรไม่มีคลื่นมันธรรมชาติของมันไม่ให้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเรียกว่ามันถูกต้องมันถูกต้องของมันบางทีมันไม่ถูกต้องคือความคิดของเราที่อยากให้มันเป็นอย่างอื่นอาตมารู้สึกจะเคยเล่าให้ฟังในความบังอาจของอาตมาตอนปวดใหม่ๆตอนนั้นเพิ่งอยู่เมืองไทยเกือบสองปีก็ฟังลุงโพชาเข้าใจหมดแล้วตอนนั้นสองปีก็เลยมีความสุขในการฟังธรรมะมากลุงโพสุเมโทพาคณะลูกศิษย์จากอังกฤษมากราบท่านเป็นครั้งแรกที่ท่านกลับมาเมืองไทยหลังจากที่ท่านย้ายไปอยู่อังกฤษเราก็นั่งใต้ถุนกุฏิหลวงพ่อหลวงโพชาท่านเทศว่าสังขารทั้งหลายมันถูกต้องอยู่แล้วสิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดจะตั้งอยู่ก็มีเหตุปัจจัยให้ตั้งอยู่จะดับไปเพราะมีเหตุปัจจัยให้ดับมันก็ถูกต้องหมดแล้วในเรื่องเราจะชอบหรือไม่ชอบนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาแสงตัวนี้ด้วยว่าการที่ยอมรับว่าถูกต้องนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องทำใจ อย่างเดียวหมายถึงว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องวางใจให้กลางกับสิ่งที่มีอยู่ว่ามันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยแต่เราจะทำให้ดีกว่านี้จะทำให้นำไปสู่ประโยชน์สุขของตนและผู้อื่นเราจะทำได้ในเมื่อจิตใจของเราไม่อคติจิตใจของเราไม่ทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่ดังการวางใจให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาไม่ใช่ที่จบของการปฏิบัติเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาแต่ก่อนจะขยายความเรื่องนี้กลับมาเรื่องฟังเทศหลวงพ่อชาเรื่องนี้ซาบซึ้งมากชอบมากทีนี้ตอนนั้นเดือนธันวาหนาวมากหนาวในความรู้สึกนะครับขึ้นไปส่งท่านขึ้นที่กุฏิคำบนกุฏิลุงโพชาดูจะภายนอกค่อนข้างใหญ่แต่ว่าห้องท่านนินเล็กนิดเดียวแล้วก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีเตียงเล็กๆที่เนื่องจากว่าหนาวตอนจำวัดท่านก็ใส่ถุงเท้าแล้วอาตมาเป็นผู้มีหน้าที่ใส่ถุงเท้าให้ท่านที่นี่อาตมาเผลอเอาข้างนอกหรือข้างในลุงพอเห็นที่ว่าช้อนใส่ผิดอาตมาว่ามันถูกต้องอยู่แล้วครับ นี่คือความบังอาจของอาตมาแต่ท่านชอบท่านหัวเราะชอบใจแสดงว่าชอนฟังเทศไม่ง่วงแต่ว่าฟังแต่ครับมาพูดถึงเรื่องสังขารเรากำลังเรียนรู้เรื่องสังขารแต่ถ้าจิตใจเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสังขารว่าสิ่งที่เกิดแต่ว่าชอบไม่ชอบ จะครุบเอาอยากจะให้มันเป็นของเรานานๆหรือว่าผลักใส่ไรส้มไม่เอาไม่อยากเข้ามายุ่งเพราะมันเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้เราจะมองไม่เห็นตามความเป็นจริงเราจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นในทางที่สังสรรค์ทางที่เป็นประโยชน์ไม่ได้นั้นอุเบกขาแบบเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นก็เป็นขอวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่สิ่งที่ต้องการคือการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาแต่ความยินดียินร้ายไม่ใช่ด้วยปัญญานั่นเป็นเรื่องของสมาธิที่ในการปฏิบัติเราจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่คิดจะเห็นเราจะเห็นได้ถ้าเราปล่อยวางหรือว่าไม่ยึดติดในภาพพจน์ภาพหลักตัวเองเรื่องนี้สำคัญมากคือทุกคนอยู่ที่นี้มีภาพตัวเองอยู่ในใจซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดจุดบอดได้ง่ายวันนี้พูดคุยกับพระตอนฉันนำปณะเรื่องนี้นิดหน่อยว่ายังดูอเมริกาว่าประเทศที่ภาคภูมิใจที่สุดว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยเป็นผู้นำโลกฝ่ายประชาธิปไตยมันจึงแทบจะมองไม่เห็น ข้อบกพร่องในระบบประชาธิปไตยของตนคอร์รัปชันมีมากมายเหลือเกินในระบบการเมืองของอเมริกาแต่เพราะเชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยตัวอย่างคนไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเป็นที่พระที่ท่านเคร่งทางพระวินัยมากที่สุดในความรู้สึกจะกลายเป็นคนไม่เคร่งแอที่ทำนั้นมันไม่เห็นจะเคร่งเอาก็ต้องเคร่งสิทำไมเพราะเราเป็นพระเคร่งมีพระรูปหนึ่งไม่เคยรู้จักท่านเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันคุณสมบัติของพระโสดาบันคือโกหกไม่ได้แต่บางทีสิ่งที่พูดแล้วทำให้สงสัยเอ๊วันไหนไม่น่าจะจริงแหละแต่เราเห็นเลยว่าท่านไม่เห็นเพราะท่านเชื่อว่าสิ่งที่ท่านพูดต้องจริงโดยไม่ได้ดูเนื้อหาที่พูดหรือความจริงของพูดแต่ว่ามันต้องจริงสิฮะเพราะเราเป็นพระโสดาบันและพระโสดาบันพูดแต่สิ่งที่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดต้องเป็นความจริงนี่คือเหตุผลที่เราจะเจอบ่อยนั้นคนที่มองตัวเองในแง่ดีเกินไปเรียกว่าถือว่าตัวเองมีเมตตาเป็นคนมีเมตตามากเรามักจะมองเห็นมองไม่เห็นส่วนที่ไม่เมตตามันรับไม่ได้ไม่ยอมรับรู้เลยแต่ที่จะเห็นมากกว่านั้นคือคนที่มองตัวเองในแง่ร้ายถือว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีตัวเองคนเป็นคนไม่เก่งตัวเองทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรไม่มีใครรักอะไรอย่างนี้และทุกคนก็งงว่าอ้าวก็อันนั้นก็ทำไม่ได้แล้วอันนั้นก็ดีไม่ใช่เหรอไม่ต้องมาปลอบใจฉันหรอก แล้วมันจะปิดเผื่อนแล้วพูดอะไรมันก็ไม่ยอมมันตัดสินอยู่แล้วนั่นมันก็ไม่ดีจริงหรอกใครๆก็ทำได้ทุกอย่างนี่พูดถึงไหนจนเราเหนื่อยนะคนที่กำลังซึมเศร้าใช่ไหมจะต้องอะไรๆมันจะต้องสีดำหมดเลยเอ๊ะนั่นมันก็ไม่ดำนะมันก็เกือบจะดำนะกำลังจะดำไม่นานมันก็จะดำอยู่แล้วดังนั้นการสังเกตตรงจุดนี้สำคัญแล้วถามตัวเองด้วยว่าศักดิ์ศรีของตัวเองนะคำนี้นั่นมันเป็นคำที่น่าสนใจมากคำว่าศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของเราอยู่ตรงไหนอะไรคือศักดิ์ศรีของเราศักดิ์ศรีของประเทศชาติมันอยู่ตรงไหนนี่มันทำให้เกิดปัญหามากบางทีประเทศหนึ่งอาจจะถือว่าศักดิ์ศรีของประเทศอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งทำให้เกิดสงครามก็ตายเป็นร้อยเป็นพันเพราะภูเขาลูกเล็กๆอย่างนี้ฮะแล้วทำไมมันคุ้มแล้วเอาเป็นศักดิ์ศรีของประเทศชาตินะศักดิ์ศรีของชาติบางคนเอาทุกวันนี้กลายเป็นว่าเอาศักดิ์ศรีตัวเองผูกไว้กับลูกเรื่องต้องกดดันลูกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลูกในความฝันแล้วลูกต้องดีที่เพราะอะไรเพราะศักดิ์ศรีของพ่อแม่เอาศักดิ์ศรีไว้กับสิ่งไหนแล้วเป็นทุกข์และพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่แล้วท่านก็พยายามดูว่าความรู้สึกในศักดิ์ศรีความรู้สึกว่าเรามันอยู่ตรงไหนนั้นเรากล่าวถึงความยึดมั่นถือมั่นที่มันยังไม่ค่อยเข้าใจยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นอย่างไร มันจะรู้ได้เมื่อถูกกระทบใช่ฮะว่าจะรู้สึกทุกข์ไหมอย่างเช่นตัดผมใหม่เนี่ยเป็นเรื่องไงตัดผมใหม่จะถามใครต่อใครว่าสวยไหมดูดีไหมทำไมจึงต้องถามเพราะกลัวจะไม่สวยแต่เมื่อสมมติว่าใครบอกว่าไม่สวยเลยตัดทำไมยิ้มได้จะถูกแล้วจะถูกทำไมอะผมคือเราไหมพอพระพูดหรือเป็นปรัชญาเนี่ยพอเข้าใจเนี่ยเกศาผมเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเออใช่นี่ธรรมะพื้นๆค่อยฟังอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นได้ไหมเดี๋ยวอันนี้เราผ่านไปแล้วก่อไกลแล้วเนี่ยทำไมเวลาคนมาวิจารณ์ผมแล้วโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมกลุ้มใจทั้งวันเลยจะทำไมไปเชื่อเขาแค่นี้นะคืออย่าไปคิดว่ามีกอไก่ขอไข่ในหลักธรรมนะมันลึกความลึกซึ้งมันเท่ากันหมดเลยฮะที่ว่านี่ไม่ง่ายง่ายนี่เข้าใจแล้วมันยังไม่เข้าใจหรอกอันนี้ก็เป็นห่วงทำไมเวลาขึ้นลิฟต์หรือว่าอยู่ในมาหรือที่ไหนที่มีกระจกเห็นเงาตัวเองทำไมมันต้องดูให้ได้มันไม่มีอะไรมันจะดึงดูดให้ดูหน้าตัวเองทั้งที่มันเพิ่งดูเมื่อกี้เนี่ยมันจำไม่ได้แล้วเฮ้ยมันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องเช็คดูนะมันก็พอเข้าใจแล้วก็พยายามคืออยากให้ดูอย่างนี้แบบหนึ่งคือสนใจดูแล้วดูแบบเบาๆแบบไม่ต้องไปว่าตัวเองว่าแย่มันดูแบบขันนิดหน่อยมาคราวนี้อาตมาพยายามไม่หัวเราะบ้างเพราะว่าของน้าเพื่อพึ่งดูอาตมาจะชอบดูพวกนี้ผลการวิจัยเทียบอายุของคนมีอารมณ์ขันคนไม่มีอารมณ์ขันปรากฏว่าคนมีอารมณ์ขันจะมีอายุยืนกว่าโดยเฉลี่ย 4.9 ปีน้าอาตมาก็เลยนึกถึงแล้วก็สัพพิยถาสัพพิโทอายุวันโนสุขเอราถ้าเราต้องการให้เขามีอายุยืนจริงๆต้องให้เขาหัวเราะมันเป็นภาคปฏิบัติเลยนะครับนั่นเราใช้อารมณ์ขบขันบ้างจะได้ไม่ต้องหนักใจกับงานที่ยังจะต้องทำอยู่ไม่ใช่ว่าประมาทหรือว่าเราต้องทำแบบไม่ถือว่าเป็นภาระธรรมะจะชอบแยกสองคำนี้ภาระกับหน้าที่นี่ถ้าทำด้วยสติด้วยปัญญาทุกอย่างเป็นหน้าที่หมดขาดสติเมื่อไรหน้าที่เสื่อมกลายเป็นภาระมันหนักขึ้นมาทันทีไม่ได้หนักที่ตัวการกระทำมันหนักที่ความรู้สึกของเราดังนั้นก็เป็นสิ่งท้าทายว่าทำยังไงเราจะทำหน้าที่โดยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ให้ดีให้ดูให้ดีดูอย่างละเอียดดูว่าเป็นเรื่องของสังขารแล้วที่สำคัญคือดูความรู้สึกต่างๆในจิตใจอย่างที่พูดวันก่อนกันคือถ้าเห็นการกระทำของใคร ถึงไม่ดีคนนี้เขาเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมากเขาทำอะไรมันน่าเกลียดมากพอนึกถึงบุคคลนั้นจิตใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีใช่ไหมและถ้าเราจะแผ่เมตตาได้ไหมพระสอนให้โกรธเขาพระสอนให้แผ่เมตตาขอให้มีความสุขมาใหม่มันไม่ได้หรอกถ้าเขามีความสุขเขายิ่งได้ใจเลยฮะยิ่งเอาใหญ่เลยฮะเหมือนก็ทำบาปแล้วก็ทำไมจะให้หวังให้เขามีความสุขเป็นรางวัลแต่การแผ่เมตตาก็ต้องแผ่เมตตาด้วยปัญญาจะแผ่เมตตาก็คืออะไรต้องการอย่างน้อยคือเมตตาไม่ใช่ความรักในเบื้องต้นง่ายๆมาตรฐานต่ำสุดทั่วไปก็คือหวังดีหวังดีเขาเพราะฉะนั้นถ้าคนเบียดเบียนคนอื่นเราจะหวังดีอะไรกับเขาก็หวังให้เขาสำนึกตัวหวังให้เขาหยุดเบียดเบียนคนอื่นหวังให้เขากลับตัวเป็นคนดีนะอันนี้คือการแผ่เมตตากับคนไม่ดีดังนั้นเราแผ่เมตตาต้องมีปัญญาด้วยแต่ที่สำคัญถ้าเราดูการกระทำเป็นเรื่องตัวบุคคลเป็นสมบัติของคนอันนี้มันจะดูขัดกับหลักธรรมที่เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมเป็นสังขารเป็นความแปรปรวนเป็นการไหลไปของสังขารหมายความว่าสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆคืออะไรก็ไม่ใช่คนคนนั้นแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือกิเลสที่ครอบงำจิตใจของคนนั้นใช่ไหมก็เหมือนเขาเป็นโรคโดนไวรัสสมมติว่าเขาโดนไวรัสคือความอิจฉาพยาบาทใช่ไหมโอ้คนนั้นเขาอิจฉาเรามากเขาพยาบาทเรามากไม่ไหวนี่ถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องเขากับเรื่องเราอันนี้จิตใจจะทุกข์ไม่มีจะปล่อยวางก็ปล่อยไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ความอิจฉาพยาบาทนี่เป็นกิเลสตัวร้ายนะมันครอบงำจิตใจของใครเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องทันทีนะทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทำตัวเขาเองก็เป็นบาปเป็นกรรมนั้นก็เปลี่ยนจากดูเป็นเรื่องของคนให้ดูให้เป็นเรื่องของกิเลสเพราะเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องสาธารณะทั่วไปกิเลสนี่น่าเกลียดมากเกิดที่ไหนมันก็น่าเกลียดทั้งนั้นพอเราต้องน้อมเข้ามาก็ต้องโอปนัยโกว่าแล้วจิตใจของเรามีเปล่าก็มีเหมือนกันอาจจะไม่แรงเหมือนของเขาเราอาจจะควบคุมได้แล้วอาจจะปล่อยวางได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทีเดียวแล้วเราก็เป็นโรคเดียวกับเขาเราเป็นพวกเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาเป็นมากเรายังเป็นน้อยถ้าในอนาคตก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าปุถุชนยังรับรองด้วยเองไม่ได้เราจะบอกว่าตอนนี้ไม่มีไม่ได้หมายความว่าในอนาคตสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมันจะกำเริบอยู่ในจิตใจเราไม่ได้ มันก็เป็นไปได้แล้วบางแล้วในจิตใจของคนนั้นอาจจะลดน้อยลงก็ได้แต่นี่คือสัมมาทิฏฐิในการมองชีวิตเราในระหว่างการปฏิบัติก็เหมือนกันก็อย่าให้มันเป็นการปฏิบัติของเราความสำเร็จความไม่สำเร็จของเราเพราะคำว่าเราเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยยุ่งทันทีเหมือนกับหม้อแกง SMP simply delicious มากแต่ถ้ามีแมงสาบแต่ตัวเดียวตกลงไปมีจะใครจะตักไหมไม่มีใครอยากตักใช่ไหมแต่ตัวเดียวถ้าดูหม้อนี่ปริมาณของแกงกับตัวแมลงเนี่ยมันต่างกันมากแต่ถือว่าแมงตัวเดียวทำให้ไม่น่ากินและไม่มีใครกล้ากินชีวิตของเราทุกอย่างในพอตัวเนี่ยตัวเราของเรามันทำให้เสียหมดดังเราต้องดูความไม่เที่ยงเป็นประจำสร้างอนิจจสัญญาเป็นประจำสอนตัวเองให้สังเกตให้เห็นความไม่แน่นอนนั่งสมาธิบางทีก็ปวดเขาปวดหลังปวดห้อยมาทำไมคิดผิดแล้วมาทรมานตัวเองทำไมเอ๊ะคำนั้นในเป็นปาลีเขาว่าอะไรนั้นอะไรอัตตาอัตตาอะไรสักอย่างนะโอ้อัตตากิลมัฏฐานุโยโคใช่เลยโอ้ยไม่ไหวคิดไปถึงไปมันมีอะไรมันพลิกโลกมันสงบขึ้นมาทันทีโอ้ไม่น่าเชื่อโอ้คุ้มค่าน้ำตาจะน้ำตาจะไหลแล้วโอ้ขอบคุณท่านอาจารย์นี่จะออกปวดที่ไหนน้อยจะปวดที่ไหนดีท่านอาจารย์ก็อยู่องค์เดียวก็ไม่รับเนี่ยจะไปอยู่วัดป่านันทชาติเคสปรุงแต่งไปนะนี่มันเป็นความตลกที่เป็นจริงนะแล้วสังเกตไหมว่าจิตใจมีนิวรณ์ในจิตใจก็กลุ้มไปหมดเลยพอสงบไม่กี่วินาทีนิดเดียวแล้วโอ้มีกำลังใจมันจะไปโน่นเลยฮะไปที่ไม่มีน้ำเลยก็พยายามดูความจริงเรียนรู้จากความจริงการอ่านใจเนี่ยเราก็อ่านหนังสือไว้มากแล้วในการฝึกให้อ่านใจดูบ่อยๆมันจะได้ข้อมูลจะได้ความเข้าใจอันไหนที่มันขัดแย้งอยู่ในใจมันจะเห็นอันไหนที่มันใช่มันก็เห็นอันไหนที่ไม่ใช่ก็ไม่เห็นและที่สำคัญก็เห็นความไม่แน่ไม่นอนเราจะว่าไม่มีจุดใดจุดหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งความคิดใดความคิดหนึ่งที่เรากลับปักธงลงไปนี่คือเรามันไม่มีมันไล่ไปเลยต้องระวังเรื่องภาษาคือภาษามันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาคือหลายสิ่งหลายอย่างพูดได้มันถูกหลักไวยากรณ์แต่ว่าไม่มีความหมายแต่ถ้าเราไม่ดูความจริงเราจะไม่เห็นเรื่องสามารถพูดสิ่งที่ไม่มีความหมายได้ฟังมันมีความหมายได้ไม่ยากนะเดี๋ยวต้องยกตัวอย่าง งูงูตัวหนึ่งเหยียดขาดูหนังสือพิมพ์ใช่ไหมถูกต้องตามหลักภาษาแล้วถ้าใครไม่รู้จักงูฟังใช่ไหมแต่คนที่รู้จักงูก็เลยเอ๊ะงูมันไม่มีขาแล้วมีเหรอหนังสือพิมพ์งูมีเรื่องก็มีหนังสือพิมพ์งูคือ Daily Chop อะไรเงี้ยคมกัดลึกอะไรเงี้ยนี่คนที่มีปฏิภาณวาหารก็พูดได้แหละมันถ้าไม่รู้จริงมันก็น่าจะเป็นจริงได้นะแต่คนที่รู้จักตัวงูมันไม่มีหรอกงูมีขาไม่มีหรือถ้าตั้งคำถามว่าอันไหนน่ากลัวกว่ากันเสือโคร่งสีม่วงกับเสือโคร่งสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยเอาคนที่รู้จักเสือโคร่งเขาบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีม่วงไม่มีแดงแต่ถ้าเราไม่เคยรู้จักเสือมันก็เป็นคำถามที่บางมากใช้ได้ใช่ไหมในเวลาอาตมาฟังผู้มีการศึกษาทั้งโลกแต่ไม่เคยเข้าวัดพูดถึงหลักพุทธศาสนาคำพูดนี้จะออกมาลักษณะนี้ได้ข่าวว่ามีอยู่ที่วัดมีงูเหยียดขาดูหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับ ท่านอาจารย์ครับเสื้อโครงสีม่วงกับเสื้อโครงสีแดงรู้สึกค่อนข้างจะระบาดในตรงนี้แต่ละคำที่พูดมันถูกต้องตามภาษาแต่มันไม่มีความหมายเพราะอะไรเพราะคนไม่เคยดูไม่เคยเรียนรู้แล้วก็ต้องคือวิทยาศาสตร์นี่มันมีข้อจำกัดมากแต่ก็มีแนวทางที่เราควรจะไปใช้มั่ง วิธีของวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์มันจะกว้างกว่าที่คิดยกตัวอย่างในเรื่องวิทยาศาสตร์น่าสนใจเรื่องยารักษาโรคบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า placebo ใช่ไหม placebo คือยาที่ไม่มีอะไรฮะทีนี้เวลาเขาจะทดลองยาใหม่ก็ต้องแบ่งกลุ่มสองกลุ่มให้กลุ่มหนึ่งบอกให้กินยาของยาใหม่อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่ากินแต่ที่จริงเป็นยาไม่มีอะไรเพื่อจะดูผลจะต่างกันอย่างไรแล้วก็จะดูความแตกต่างระหว่างคนกินยาจริงและคนกินยาพลาซีโบว่ายานี้สมควรจะอนุมัติหรือไม่เพราะว่าคนเชื่อว่าเป็นพลาซีโบและหายเยอะก็มีเหมือนกันแต่นี้ที่อาตมาชอบที่เป็นวิทยาศาสตร์คือจะทดลองอย่างนี้ถ้าดีที่สุดต้องทำเป็น double blind รู้จักไหม double blind คือถ้าไม่ใช่ double blind คือหมอผู้แจกยาก็รู้ว่ากลุ่มนี้รับยาจริงกลุ่มนี้รับยาปลอมแต่ถ้าเป็น double blind ตัวหมอไม่รู้เพราะปรากฏว่าถ้าหมอรู้ถ้าไม่บอกมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเสื่อถึงคนไข้จะทำให้คนไข้ที่รับยา กับหมอที่รู้จักนะจะมีเซนส์อะไรสักอย่างดังนั้นเพื่อจะเป็นดับเบิลไบลน์ในแม้แต่ผู้ที่ทำการทดลองต้องไม่รู้จึงดี นี่ฮะธรรมะว่าอย่างนี้มันฉลาดมากทีนี้เรื่องของ placebo เรื่องนอกเรื่องนิดหน่อยแต่ว่ามันน่าสนใจมีคุณหมอแล้วก็ทำการทดลองคือปกติเนี่ยจะยังว่าจะหลอกคนไข้ว่าทั้งสองกลุ่มต้องเข้าใจว่าเป็นของจริงหมอคนนี้เขามีขวดยาเลยว่ายา placebo แล้วบอกว่ายานี้นะไม่มีอะไรนะเป็นยาไม่มีสรรพคุณของยาเลยแต่บางคนที่เชื่อว่าดีก็ยังหายนะขอลองทานดูปรากฏว่าคนจำนวนมากหายทั้งที่บอกตรงๆว่าเป็นยาไม่มีอะไรทีนี้ที อีกวาระหนึ่งคือหมอให้ยาเท่ากันเหมือนกันแต่ในกรณีแรกหมอก็ให้ยาก็เอาไปกินกรณีที่สองหมอก็ต้อนรับคนไข้ด้วยเมตตาพูดคุยให้ความสนใจในคนไข้แล้วก็จะยิ้มด้วยแล้วก็จะอาจจะต้องจับตัวจับหัวไหล่อะไรนี่มีการสัมผัสด้วยปรากฏว่าในกรณีที่คนรับความเมตตาความอบอุ่นกับคุณหมอหายมากกว่าคนที่ไม่ได้รับทั้งที่ตัวยาอันเดียวกันเพราะนั้นถ้าการรักษาโรคมันเป็นเรื่องของยาอย่างเดียวสารเคมีในร่างกายไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหมทีนี้ผู้ที่ทำการวิจัยเขาตั้งชื่อเรื่องนี้นี่ว่าเขาบอกว่าเป็น the ritual of medicine คือเป็นพิธีกรรมคือคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องพิธีกรรมใช่ไหมบางคนก็จะมีสองฝ่ายหลงไหลอยู่กับพิธีกรรมถือว่าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์กับปฏิเสธพิธีกรรมใช่ไหมเสียเวลาเปล่าแต่พิธีกรรมเป็นการกระทำบางสิ่งบางอย่างตามลำดับที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่เอื้อต่อการปฏิบัติให้เขาถึงเป้าหมายเช่นพิธีกรรมในวัดหรือในงานต่างๆไม่ได้มุ่งที่จะซื้อหลักคำสอนเสมอแต่ว่าตั้งมีเจตนาจะสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกที่จะนำไปสู่กุศลธรรมในจิตใจของผู้เข้าร่วมด้วยสติและในกรณีของหมอรักษาคนไข้และความสัมพันธ์ต่างๆในสังคมพิธีกรรมคือการสร้างความรู้สึกที่เป็นฐานของการกระทำที่จะประสบความสำเร็จท่านให้เชื่อว่าพิธีกรรมอาตมาว่าน่าสนใจที่จะโยงไปถึงเรื่องของศาสนาอย่างนี้และทุกอย่างก็อยากให้เรายืมของวิทยาศาสตร์บ้างอย่างเช่นคนที่ว่าโอ้คนลุกเลยกำลังติดไฟแดงนี่ก็จะตกเครื่องจะตกเรือบินขอให้พระเจ้าช่วยละไม่น่าเชื่อมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีเลยแต่ก่อนเป็นพุทธนี่ไม่เคยเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันใจสักทีนะเปลี่ยนศาสนาเลยฮะศรัทธาว่าอาตมาเคยฟังคล้ายๆอย่างนี้หลายครั้งนะถามคนที่เปลี่ยนศาสนาว่าเปลี่ยนเพราะอะไรฮะทีนี้เวลาเราถือว่าสองอย่างมันสัมพันธ์กันใช่ไหมจะต้องไปดูว่ามีขอแล้วก็ได้ใช่ไหมในเราจะดูแต่ขอแล้วได้ไม่ได้เพราะว่าจิตมันอุปทานอยู่แล้วทุกครั้งที่ขอแล้วได้มันก็จะโอ้ใช่ศรัทธาแต่ในทางหลักก็ต้องหนึ่งต้องดูหนึ่งขอแล้วได้สองขอไม่ได้สามไม่ข้อแล้วได้ สี่ไม่ขอไม่ได้ต้องดูทั้งสี่ข้อพร้อมกันมันจึงจะใช่ว่าศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นคนก็สรุปง่ายเกินไปใช่ไหมอย่างเช่นแม้แต่ภาษิตต่างๆเนี่ยอันหนึ่งที่อาตมานี่จะรู้สึกตัวด้านเสมอคำที่ว่าสีสอให้ควายฟังเพราะอะไรเพราะก็จะเสื่อความหมายว่าพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งดีๆกับคนที่ไม่ appreciate ใช่ไหมแล้วใครเป็นผู้ที่ทำการวิจัยเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วรู้ได้ยังไงว่าควายไม่ appreciate นะเขาทดลองกับควายกี่ตัวนะฮะจึงจะสรุปอย่างนี้คือจะต้องหลายร้อยตัวใช่ไหมมันต้องดูปฏิกิริยาแล้วจะต้องเปลี่ยนลักษณะของดนตรีด้วยฮะคืออาจคือควายบางตัวอาจจะชอบดนตรีร็อกมากกว่าคือถ้าซีซอเนี่ยจะเฉยแต่ว่าตอนซีร็อกก็จะก็ได้นะอ้าวถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องรอบคอบเรียกว่าอาจจะเป็นตัวนั้นวันนั้นอาจจะมีเรื่องเศร้าฟังดนตรีเนี่ยคือคนเราบางวันก็ไม่อยากฟังใช่ไหมต้องรอบคอบอย่าพึ่งด่วนสรุปคือเราอาจจะเรื่องตลกแต่ว่าผลในระยะยาวคืออะไรคนดูถูกควายดูถูกควายไม่เห็นคุณค่าของควายสุดท้ายก็เอาควายไปขายโรงฆ่าสัตว์ใช่ไหมไม่เห็นบุญคุณของควายว่าควายมันโง่สีสอให้ควายฟังมันเป็นส่วนประกอบเป็นปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในประเทศไทยเสื่อมไปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่วันนี้ให้หัวเราะให้อายุยืนแล้วก็พอสมควรแค่นั้น